když mě plně sešenala věnovat vlastně k 46. ročníku Mezinárodního festivalu populárně vědeckého a dokumentárního filmu Akademia Film Olomouc. V každé z hodin vám představíme jednoho pozoruhodného hosta. Mám to říct, že hned v první hodině máme možná toho nejvěznějšího, není nikdo jiný než ředitel Centra pro hudbu a vědu z Univerzity v Cambridge, pan Ian Cross. Hello, vítejte ve vysílání. Takže přemýšlím, začnu tak jako těmi obecnými trochu otázkami. Vůbec předmětem vašeho zkoumání, vy se zabýváte takovými věcmi, jako je vůbec výzkum v oblasti kultury, zejména tedy vnímání a hudebního poznávání, ale mohli jste nám nějakým způsobem přiblížit vůbec ty aspekty toho vašeho zkoumání.
Well, all I want to do is understand music. It's a very complicated and a very simple thing at the same time. And science offers ways of understanding music that other ways of getting at music don't provide. Science gives us ways of thinking about music that we can connect with ways of understanding other aspects of human behavior, like language, ritual, belief, everyday life. And in some respects, a lot of what happens in music, a lot of what we do in music, a lot of what happens in our minds and our brains when we're engaged with music, is not that different from what happens when we engage in language, when we're talking to other people, when we're with other people, when we're engaged in ritual, when we just live our lives.
Takže vlastně je to jednoduché a zároveň velmi složité, protože to, co já dělám, je, že já se snažím pochopit hudbu. A právě věda nám nabízí způsoby, jak hudbu pochopit, protože to, co se děje v lidské mysli, když posloucháme hudbu, je vlastně velmi podobné tomu, co se v naší hlavě odehrává, když mluvíme, když se zabýváme jazykem. Má to i společné vlastně styčné body s náboženstvím nebo s rituálem.
Jste vlastně především hostem k bloku filmu, který je věnován neuropsychologii hudby. Co si může představit pod termínem neuropsychologie hudby a jak jste se vůbec k tomhle tématu dostal?
I myself don't conduct experiments in neuroscience or neuropsychology, but I've been closely connected with the field for 10 years or so. Because neuropsychological methods offer us a way of finding out what's going on inside someone's head. What are the processes involved in the brain when someone is engaged with music? And we've learned a great deal about the complexity. One of the other researchers in this area, Larry Parsons, once said that there's a big problem in doing neuroscience on music. When you play someone music in a scanner, the whole damn brain lights up like a Christmas tree.
Takže vlastně, co se týče neuropsychologie, já sám přímo neprovádím experimenty, ale samozřejmě již 10 let se zabývám jejich výsledky. A jak řekl Larry Parsons, jeden z výzkumníků v tomto oboru, tak ta vlastně neuropsychologie nám pomáhá skutečně vidět, co se odehrává v lidské hlavě, když posloucháme hudbu. A jak on řekl, tak když vlastně ten mozek dáme pod skener a pustíme nám do uší hudbu, tak vlastně celý ten mozek se rozsvítí jako vánoční stromeček.
Vy se zajímáte rovněž něco, co se zazývá jakési základní limity a kontrasty ve výpočtech hudby. Když jsme mluvili teďka o skenování mozku a těchto věcech, co si můžeme představit pod tématem limitu a kontrastu ve výpočtech hudby?
One of the problems of doing neuroscience and music is that the technology itself imposes particular techniques that make it very difficult to study music in any complex way. fMRI machine, for instance, is a very noisy environment. So neuroscientists have to develop ways to get around this, using something called a sparse sampling technique, for instance, which allows us to look at what is going on in terms of like oxygen level response in the brain to a piece of music, and kind of cleaning up the effects of the noise from the scanner and separating that out from the effects of the music inside. And one of the other problems with doing neuroscience and music is that one has to look at people, one has to look at the brains of people who are being absolutely still, who are not moving at all. They can't move, otherwise you can't scan the brain. But of course, one of the things that happens when we engage with music in real life is we move.
Víte, ono je to vlastně docela složité, protože velkým problémem neuropsychologie je to, že vlastně samotná ta technologie toho skenování našeho mozku a ty techniky vlastně představují určitý problém, protože vlastně nám neumožňují zkoumat, co se odehrává v lidské mysli při poslechu hudby v plné komplexitě, protože jednak samotné ty skenovací stroje jsou vlastně nesmírně hlučné, takže my třeba máme určité techniky, které nám pomáhají vlastně kompenzovat tady ty samotné limity té techniky, kdy třeba měříme hladinu kyslíku v krvi v mozku, což nám pomáhá vlastně odstraňovat jakoby ty šumy při tom poslechu hudby. Ale další z věcí, třeba další problém je, že vlastně člověk, kterého zkoumáme, tak ho znehybníme, aby jsme ho vlastně mohli podrobit tomu skenování mozku. Ale to samozřejmě v reálném životě takhle nefunguje, protože většinou, když posloucháte hudbu, tak se u toho pohybujete, například tancujete.
So what we have to do is put what we can understand from conducting neuroscience and music together with what we can understand from doing cognitive psychological or social anthropological experiments on people behaving musically, as well as taking into account what we can understand through doing ethnographic or ethnomusicological or anthropological studies on music in its, if you like, natural context. And the great difficulty in doing science and music is achieving a balance between this rich complexity that is music in the natural, in the wild, if you like, and the rigor and control that you need to impose in order to conduct experiments that allow you to get at the information that you require.
Takže při výzkumu hudby vlastně ta neuropsychologie je pouze jedním z aspektů nebo jedním z hledisek, které uplatňujeme, protože tam je samozřejmě celá řada hledisek další, jako třeba etnologie nebo antropologie, to všechno vlastně vstupuje do našeho výzkumu. A my se právě snažíme vlastně zahrnout do našeho výzkumu celou tu širokou paletu toho, co je hudba. A ta neuropsychologie je vlastně jenom tím jedním hlediskem.
Toho mě napadá, a nakolik vlastně obor neuropsychologie potřebuje ke svému výzkumu a svým výstupům na další vědecké obory a které vlastně připravuje.
Well, first of all, there's a whole range of techniques that underpin neuroscience, from medical physics, through to behavioral psychology, through to cognitive psychology, which all need to be put together in order for neuroscience. And neuroscience can tell us stuff that we can't get at through any other means. For instance, we now know, thanks to experiments done in the early part of this decade, that when people get a thrill out of listening to music, the areas of the brain that are involved in that are the same areas of the brain that are involved in peak experiences or in drug use.
Takže je to vlastně celá řada věcí, které s tou neuropsychologií souvisí, jako je třeba behaviorální psychologie nebo kognitivní psychologie a tak dále. Experimenty, které se odehrály na začátku této dekády, vlastně prokazují, že když si užíváme hudbu, když nás hudba baví, tak vlastně se v mozku aktivují ty samé oblasti, jako třeba při hraničních zkušenostech, ale nebo třeba i při užívání drog.
Každopádně neuropsychologie hudby je věda, která se mimo jiné zabývá tím, co člověka fascinuje hudby a proč je poslouchá. To by mohla být vlastně první dobrá otázka, co si myslíte, proč vlastně se tak hudbě oddáváme.
Music is probably something that starts even before we're born. Children in the womb respond to musical sounds. It's something that we come into the world recognized for music. For instance, there was a great study just last year which showed that very, very young infants, 1 or 2 days old, the brain response, they show a brain response to a missing beat when they're confronted with this music, in which, say, beats something like this, missing beat, their brain responds at 1 day old. What is that?
No tak proč jsme fascinováni hudbou? Protože hudba to je něco, co vlastně, na co reagujeme již před naším narozením. V loňském roce byla vytvořena studie, která prokázala, že vlastně už dítě vnímá hudbu v prenatálním stavu, ale že už dítě, které je staré třeba 1 nebo 2 dny, reaguje na rytmus a pozná, když tam vlastně chybí něco.
Vy jste zároveň autorem eseje, která se jmenuje Je hudba nejdůležitější věc, kterou jsme stvořili. Nabízí se samozřejmě otázka, kdy je.
It's certainly one of the most important things that humans can do or do. I originally wrote that paper because I was annoyed by someone else who had written a paper which claimed that music was completely unimportant. We could get rid of it, it wouldn't make any difference. Okay, I have a bias because I'm a musician, so of course I think it's important. But I set out to consider why it might be important. Now I think it's important because we need it in order to establish, maintain social relationships with one another. And in modern Western society, we use it to upgrade our own sense of identity and to create bonds between people who engage with the same type of music, perhaps engage in the same way with the same type of music. And that sort of reason for engaging with music seems to be common across cultures. In all cultures, music seems to be something that people do at points in life when there is some uncertainty, when it's what I've called situations of social uncertainty. Like, for example, deaths, weddings, transformation from one state to another, as in adolescent to adulthood. In almost all societies, we find that these types of situations are surrounded by ritual, and that a key component in those rituals is music.
Takže vlastně já jsem tu práci, samozřejmě si myslím, že hudba je nesmírně významná, ale tu práci jsem napsal, protože mě hrozně otrávilo a naštvalo, že jeden z mých kolegů napsal, že hudba vlastně je zcela nedůležitá, že kdyby jsme hudbu neměli, tak by se nic nestalo a že by lidská společnost fungovala úplně stejně. Proto jsem ten esej napsal. Ale proč si tedy myslím, že je hudba tak důležitá? Já si totiž myslím, že hudba je důležitá k tomu, aby pomáhala nastolit a udržet společenské vztahy. Protože hudba vlastně lidi spojuje a to není jenom případ naší západní kultury, to vlastně úplně ve všech kulturách hudba pomáhá budovat vlastní identitu a pomáhá také udržovat a nastolovat spojení mezi lidmi. Ať už jde o to, že vlastně lidi, kteří mají rádi tu samou hudbu, vlastně se cítí nějak zpřízněni. Ale já bych řekl, že hudba má ještě mnohem důležitější funkci, protože hudba pomáhá v situacích jisté společenské nebo sociální nejistoty. Často hudbu používáme v takových situacích, jako jsou třeba, když někdo zemře. Nejenom na pohřbech, ale také třeba i při svatbách, nebo v rituálech přechodu od dospívání k dospělosti. Všechny tyto věci, vlastně situace společenské sociální nejistoty, ve všech kulturách vždycky s těmito věcmi souvisí nějaký rituál. A obyčejně klíčovou součástí tohoto rituálu je právě hudba.
Hudba má velice komplexní charakter. Bude stát ještě něco k tomu, když odhledneme té společenské roviny, jak je hudba vůbec schopna stimulovat na novou aktivitu celého lidského těla?
When we engage, there are different ways of engaging with music. We can simply listen to it. even however, when we just listen to it, there are bits of the brain that are active, that are concerned with planning motor behavior. It's as though we have a kind of automatic response to music that is to move, or to think of, or to plan a move, without being aware of it. You know, you can listen to music and find it, you're tapping your foot, moving to music. You're not aware you're doing it. Even in a scanner, when people are not moving and can't move, the bits of the brains that are concerned with planning for movement are active. There are other bits of the brain, other networks, that are activated as well in engaging with music. And those networks are often concerned with what's called social cognition, the experience of the world in terms of relationships with other people. So music activates all those areas, and it probably does so because music is embedded in movement, and music is critical in interacting with other people, often in the form of dance. We in Western cultures distinguish between music and dance. There are many cultures for whom that's simply not a distinction. There's just, say, one word, which is music, dance, singing, that sort of stuff.
Takže my vlastně, když sledujeme, co se děje při poslechu hudby v hlavě, tak jsem přišla na zajímavou věc, že i když se člověk vůbec nehýbe a hudbu jenom poslouchá, tak se v mozku aktivují právě ta místa, která se aktivují při plánování pohybu. To znamená, že třeba vy posloucháte hudbu a začnete si k tomu ťukat nohou, aniž o tom vůbec víte. Zkrátka hudba aktivuje právě ty okruhy v mozku, které souvisí nějak s pohybem, s motorikou, s plánováním pohybu. A další věc je, že hudba zároveň aktivuje v mozku ty okruhy, které vlastně souvisejí se vztahy s ostatními lidmi, sociální okruhy. A zajímavé tedy je, že vlastně hudba je zcela integrální součástí pohybu a sociální interakce. U nás třeba v západní kultuře rozlišujeme hudbu a pohyb, máme pro ně i různá slova, ale v mnoha kulturách toto rozlišení vůbec není. Řada kultur má pro hudbu, pohyb a třeba zpěv jedno jediné slovo.
Se podíváme na filmy v tomto tématu neuropsychologie hudby, které jsou promítány na festivalu AFO, tak narazíme i na snímek One Music Brain, který je mozek pro hudbu, který se vlastně zabývá výzkumem Daniela Levitina na téma Sting a jeho vnímání hudby, zpěvák Sting, který vlastně nějakým způsobem se natolik už obává ve zpívání hudby dále pokračovat, aby to ani nestratil své to úplné kouzlo, protože fácem to možností proniknout do té podstaty hudby, ale ty experimenty přinesly velice detailní přesvědčené výstupy. Vy sám jste muzikant, není tam úplně to nebezpečí i pro vás, že hudba ztratí své kouzlo.
No, there's no way, because it's far too interesting, and I've been working in this area for 30 years. I don't know very much, even after all that time. But there's absolutely no danger that the more I know, the more the mystery will disappear. If anything, the more I know, the more the mystery becomes more complicated and deeper. Because I know as a musician, I do stuff, but I can't begin to work out how to explore scientifically. I experience things that I can't begin to understand scientifically. And that just makes me think, well, maybe I could try. It makes you keep going in a sense, because it makes it clear to you that the more you know about the science of music, the more you know that there is more to be known. So that was rather condensed. But the more we know through science about music, the more we understand that we begin to know very, very little. And there's one key factor in this, which is that everything we know about music in the brain comes from brains from one particular, pretty strange culture. There are many other cultures out there. We have no idea what's going on in those brains when we engage with music.
To, že by pro mě hudba ztratila svou záhadnost nebo kouzlo, tak to skutečně vůbec nehrozí. Já se zabývám výzkumem, vědeckým výzkumem hudby už 30 let a mám pocit, že toho vím stále méně. A jako hudebník já sám, když hudbu hraji, tak vím, že zažívám pocity, které vědecky nedokážu nějak popsat ani rozebrat, nebo když hudbu vytvářím, tak vlastně nedokážu ten proces nějak vědecky uchopit. A i po těch letech, abych to shrnul, mohu říci, že čím více toho budeme o hudbě vědět, tak tím se její záhadnost a její kouzlo budou prohlubovat, protože my vlastně začínáme poznávat jenom to, jak málo vlastně víme. A i při současném stavu výzkumu, tak my jsme vlastně zatím zkoumali jenom to, co se odehrává v mozku lidí západní kultury. Ale přece kultury na světě bezpočet a co se odehrává v jiných hlavách, v jiných kulturách, toho jsme se zatím ještě ani nedotkli.
A samozřejmě zajímá jedna podstatná věc, o které možná potřebuje prostě často nemluví, a sice, jaký je osobní hudební vkus, jakož to muzikanta, vědce, člověka.
I like whatever is interesting, whatever is fun. I like playing as much as I, in fact, more than I like listening. I've been playing for, geez, 45, 50, 50 years, oh dear, a very long time. And when you play a musical instrument, you change shape. One of my hands is a different shape from the other because I play guitar. I've been playing guitar for 50 years. My brain is probably a different shape as well, because one of the things we know from neuroscience is that performers' brains are different from non-performers, quite literally. The motor areas in the brain take slightly different forms, depending on the instrument you play. But I just like whatever's interesting, ranging from, Brunel's Missa Eccita in Motus, which dates from 1506, a Renaissance masterpiece, which is just amazing, and really funky, through to Norwegian folk music, through to Japanese shakuhachi music, through to whatever. If it's interesting, then yeah, I'll listen to it and enjoy it. I don't think there's any specific, magic factor that makes you like a particular piece of music. It's all dependent on social context, what you've been exposed to, how you engage with the music. Do you just listen? Do you dance? Do you perform? Do you sing? Actually, everybody sings. Everyone is a musician in that sense. Everyone dances. Everyone is a musician in that sense. And being able to sing and or dance puts you into music in ways that allow you to move between different types of music reasonably easily.
No tak já už se hudbou vlastně zabývám 45-50 let a myslím si, že byste se ptal na moji oblíbenou hudbu, ale mně se zkrátka líbí všechno, co je zajímavé. A jako vědec, víte, když se podívám na své ruce, já už řekněme 50 let hraju na kytaru a to změnilo tvar mých rukou, každá je jiná. A stejně tak vlastně to, že hrajete a posloucháte hudbu, mění tvar vašeho mozku. A to zcela doslovně, to není žádné obrazné vyjádření, protože lidé, my víme jako vědci, že lidé, kteří hrají hudbu, interpreti, mají jiný mozek, než lidé, kteří hudbu neprodukují. A samozřejmě potom jsou tam rozdíly v tom, kdo hraje na jaký nástroj. Co se týče mého osobního vkusu, tak já mám opravdu rád hudbu se nejrůznější. Například jednou z mých oblíbených skladeb je renesanční skladba z roku 1506, ale poslouchám třeba i norskou lidovou hudbu, nebo hudbu japonskou, cokoliv, co mě zajímá. Já si myslím, že tam není žádný ten magický faktor, který by vám řekl, tohle je ta hudba. Jaká hudba se vám líbí, záleží na tom, co hrajete, co posloucháte, na sociálním kontextu, čemu jste byli vystaveni do té doby. A vlastně záleží to hrozně na tom, jakým způsobem tu hudbu posloucháme. Zda jenom posloucháme, zda tančíme, zda hrajeme, zda zpíváme. A zpívá, myslím, skoro každý člověk.
Hudba, to my tady rádi slyšíme. každopádně jednou z vašich disciplín vědních je také zkoumání, a to jsou trošku vědecky naše bezpečné zkoumání percepčního korelování zvuků houslí. Vedeme se těch cizích slov, všechny se dají samozřejmě přeložit do českého jazyka a my necháme pane Pruse tam to přiblížit právě tohle disciplínu. My jsme mluvili o konkrétních nástrojích.
We were interested to find out if people can distinguish the sound of one violin from another. And there's a kind of, if you like, applied sense to this research, because a Stradivari instrument could be valued at $5 million, it's $7.5 million. Is it really, does it really sound 7.5 million times as good as a $1 violin? We didn't know. So we wanted to find out, first of all, can people tell the difference between violin A and violin B? And this was research conducted in collaboration with an engineer, Jim Woodhouse, who's one of the world experts in violin, and a psychoacoustician, Brian Moore, and we had a research associate, Claudio Fritz, who's now based in Paris. And the way we explored this was by kind of breaking the violin down into bits. From a physical point of view, violins consist of two vibrating systems. One is the string and one is the body. From a physical point of view, all violin strings behave pretty much the same way. Violin bodies, however, behave somewhat differently. So the difference in sound between one violin and another violin should be something to do with the difference in bodies.
Vlastně tento výzkum vznikl s velmi praktickými pohnutkami, protože, jak víme, housle mohou mít velmi různou cenu. Housle mohou stát třeba 5 milionů liber, ale taky můžou stát 1 dolar. A my jsme si položili otázku, jestli člověk skutečně dokáže rozeznat zvuk těch houslí za 1 dolar a těch za 5 milionů liber. A my jsme vlastně se rozhodli, že abychom to zjistili, protože jsme nevěděli, jestli to vlastně lidská mysl dokáže. Tak jsme společně s inženýrem Jimem Woodhousem, psychoakustikem Brianem Moorem a ještě s naší francouzskou asistentkou Claudette Fritz, jsme se rozhodli, že vlastně podrobíme housle výzkumu. A housle se skládají vlastně ze dvou vibračních systémů. Jedním je struna, ale všechny struny se vlastně chovají víceméně stejně. A tím druhým vibračním systémem je vlastně to tělo těch houslí. A právě ta těla těch houslí, která vlastně vytvářejí ten zvuk, se mohou chovat velmi rozdílně. Takže jsme se zaměřili na ně.
So what we did was recorded the violin string at the bridge using a kind of contact microphone. And we produced computer models from measurements of different violin bodies. So you could take a recording made on a real violin, but just off the string signal, and feed that through, flip it between different violin bodies. Now you can't do that in the real world, but we can using the computer. So we can check to see whether or not people can hear the difference when we flip the same performance from one violin to another.
Takže my jsme vlastně vytvořili takový model, kdy jsme nahráli zvuk vibraci jedné struny, kterou jsme pomocí počítačového modelu vlastně nechali rozeznít tou jedinou strunou různá těla různých houslí, což samozřejmě v reálném světě není možné. A tímto způsobem jsme se snažili zjistit, jestli lidské ucho je schopno skutečně slyšet rozdíl mezi jedními a druhými houslemi.
Roughly, we could tell the difference. People could tell the difference between a bad violin, an okay violin, a good violin, and a really good violin. And that's probably as good as it gets. So that really, 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 really good violin comes out as a really good violin. Not $7.5 million worth of violin, but quite good.
A my jsme vlastně prostřednictvím tohoto výzkumu zjistili, že skutečně lidské ucho může poznat rozdíl mezi špatnými houslemi, celkem slušnými houslemi, dobrými houslemi a opravdu dobrými. Nerozezná to tak jako počítač, asi nerozezná úplně ty housle za těch 7,5 milionů dolarů, ale dobré housle lidské ucho skutečně pozná.
Asi na úplný závěr o hajku pana Ryana Crosse, protože s ním The Heart is a Drum Machine, srdce základ muziky, který je to také pamítán, se ptá potom, co je hudba. Hudba je určitá magie, zvuk ve stejného zvládu, chaos, kód, energie, akustické vibrace, možná je mozková aktivita, možná způsob sdělení emocí. Úplně formou za nového laiku, co je hudba pro profesora Pána Krose.
Music is language and not language. You want a Zen haiku, you got one.
Takže hudba je jazyk i nejazyk. Chtěl jste za nové haiku, to jsem vám dodal.
Říká ředitel Centra pro hudbu a vědu z Univerzity v Cambridge a skvělý host naší první hodiny v podnice se mladý Univerzita Pani Gross a já děkuji za to, že to s námi byl. Se říčím
i cíl. Thank you very much.
Potěšení je na mé straně. Děkuji vám za pozvání.